20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні ви почуєте. Українізації флоту у Севастополі 90 років. Севастопольська міськрада за відзначення. Росія проти.
Представник Чорноморського флоту Російської Федерації заявив, що Градська пристань є власність Російської Федерації.
В пошуках утраченої зарплати або як від рівненських журналістів роботодавців втекли.
Вони нас запрошували на переговори, вони не з'явилися.
Права людини на екрані. У Києві стартував фестиваль документального кіно.
Це і катування, це проблеми дотримання права на справедливий суд, проблеми прав дитини, прав жінок, прав біженців.
У Севастополі місцева влада дозволила відзначити 90-ліття першої українізації Чорноморського флоту. Упродовж квітня 1918 року більшість військових кораблів, що базувалися у Криму, підняли українські військово-морські прапори. Детальніше про цей ювілей і його вшанування в місті бойової слави кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
З ініціативою відзначити річницю підняття у Севастополі українських прапорів виступили капітан першого рангу запасу Мирослав Мамчак та очолюваний ним військово-історичний клуб імені Святослава Шрамченка. Командування ВМС України та українська громада Севастополя підтримали ідею і вирішили встановити на історичній Графській пристані меморіальну дошку. Однак проти цього виступило командування російського флоту.
Представник Чорноморського флоту Російської Федерації заявив, що Графська пристань є власність Російської Федерації. Хоча в протоколах розподілу Чорноморського флоту ніде подібне не значиться.
Розповів Мамчак. Зрештою, після тривалих дебатів, міська влада дала дозвіл на встановлення меморіальної дошки, першої, яка вшановує подію української історії в Севастополі. Протягом квітня 1918 року над більшістю кораблів Чорноморського флоту і над портами Криму були підняті прапори Української Народної Республіки. Завершився процес українізації флоту 29 квітня у Севастополі, коли на кораблях і над Севастопольською фортецею теж замайоріли жовто-блакитні стяги. Наказ про це і про підпорядкування УНР віддав тодішній командувач Чорноморського флоту Михайло Саблін, розповідає Мирослав Мамчак.
До Києва в той же день вечором була надіслана телеграма наступного змісту. Браття Центральної Ради в Києві. Цього числа Севастопольська фортеця і флот, що знаходиться в Севастополі, підняли українські прапори. Контр-адмірал Саблін.
За словами Мирослава Мамчака, з грудня 17-го і до кінця 18-го року Чорноморський флот утримувався за кошт Києва. Військовий історик каже, що ухвалений Центральною Радою у січні 1918 року тимчасовий закон про український державний флот став поштовхом до першої українізації Чорноморського флоту.
Чітко визначив національне обличчя Чорноморського флоту, проголосив, що флот є невід'ємною частиною молодої української держави. Підняття прапорів Української Народної Республіки у Севастополі є доведеним історичним фактом, підтвердженим документально і є видатною історичною подією в історії національного флоту України та Української революції 17-21 років.
Вважає Мирослав Мамчак. За його словами, події березня-квітня 1918 року є відправною точкою існування сучасного українського флоту. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Переважну частину із цієї незначної частки земель, придатних для сільгоспобробки, у малоземельному Закарпатті використовують не за призначенням. Визнала днями закарпатська влада і взялася шукати причини і підраховувати збитки від такої безгосподарності. Їхні нарікання і пропозиції уважно слухала місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
52% території Закарпаття – ліси. Саме тому проблема землі в області завжди актуальна. Після проведення реформи та розпаювання земель у краї вималювалися негативні тенденції. В області чимало ділянок, призначених для сільськогосподарської обробки, просто заростає бур'янами. І це при тому, що кожен гектар такої території може приносити доброму господареві десятки тисяч гривень прибутків, каже начальник головного управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації Іван Паук.
Лиш хочу нагадати, що у рільництві валових доходів на один гектар від 3 до 5 тисяч, у овочівництві валових доходів від 10 до 20 тисяч на гектар. Оце такі кошти, які можуть вироблятися на землях сільськогосподарського призначення.
Про те, що землі використовують не за призначенням, говорять і екологи. В районному центрі місті Хусті, приміром, на 9 гектарах пасовищ розмістили сміттєзвалище, А в Синевірі роздали людям ділянки, що знаходяться на території заповідника. Спеціалісти Державної земельної інспекції Закарпаття взагалі нарікають, з року в рік поширенішим стає явище самовільного захоплення земель, переконує начальник інспекції Віталій Трофимчук.
Перевірено 59 органів місцевого самоврядування щодо прийняття незаконних рішень по вилученню та наданню земель. Такі факти виявлялися у кожній міській, селищній та сільській раді.
Виконуючий обов'язки голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога каже, біда ще й у тім, що в більшості населених пунктів області не встановлені межі, понад третина не мають генеральних планів забудови. Завдяки цьому чимало безгосподарних керівників думають не над тим, як ефективно використовувати землі, а переймаються, як би встигнути за час своєї каденції роздати ділянки дослівно направо-наліво. Іван Балога.
Ті населені пункти, де сильно потребують вкладення коштів у соціальну сферу, по питаннях землі нічого не роблять. Роблять тільки в напрямку, якомога більше роздати під житлову забудову. Це на всякий случай на 10 років вперед.
Влада Закарпаття впевнена, виправити ситуацію можна, якщо встановити межі, розробити генплани, за можливості провести грошову оцінку території. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ось уже 10 місяців рівненські журналісти, котрі мали необережність співпрацювати з медіа-агенцією «Київлянин», шукають правду і справедливість. А також свою зарплату і трудові книжки, які столична агенція вперто не хоче їм віддавати. Учора суд повернув для уточнення їхні позовні заяви, оскільки адреса відповідача виявилася фальшивою. Своїми бідами і розчаруваннями вони поділилися з моєю рівненською колегою Валентиною Одарченко.
Цієї історії вже 10 місяців. У липні ми розповідали про штурм рівненського приміщення агенції її київськими власниками з метою забрати всю архтехніку для вивезення за межі Рівного. Тоді журналісти ночували на роботі, не дозволяючи винести майно та вимагаючи виплатити їм усю заборговану за кілька місяців зарплату. Згодом генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Київлянин» Денис Іванов повідомив, представництво в Рівному закриють, однак людям повернуть усю зарплату. Та, звісно ж, зроблять записи в трудових книжках, які забрали під час оформлення на роботу. Але журналісти домагалися ще й розрахункових. Тим, хто був таким наполегливим, не сплатили навіть мінімальної зарплати. За цей час набігло в середньому по 8 тисяч гривень. Саме ж товариство вже у вересні перейменували на товариство з обмеженою відповідальністю «Медіа Рамблер.ру», про що повідомили рівнян. Як розповіла журналістка Валентина Гордич,
вони нас запрошували на переговори, вони не з'явилися за вказаною адресою. Вулиця Житомирська, 30. Ми вирішили однозначно подати до суд, тому що 10 людей, які працювали в «Київлянині», не отримали трудові книги. Відповідно, вони не могли нормально працевлаштуватися.
Працівники звернулися до прокуратури Шевченківського району Києва з повідомленням про порушення трудового законодавства та відповідними додатками. З прокуратури надійшла відповідь, що прокурор розглядає заяви і скарги, окрім тих, які належать до компетенції суду. Але ж є стаття Кримінального кодексу про невиплату заробітної плати, каже адвокат Василь Панчук.
Керують до суду для того, щоб вирішити питання по суті, про розмір зарплати, компенсації. Але тут є ознаки, що вони свідомо ухиляються, тому це є кримінальний злочин. І хоча б визначити місце перебування дійсно цієї компанії.
А це вже справа правоохоронців. Щоправда, ще у липні власник товариства «Медіа-агенція «Київлянин» Сергій Кияниченко заявив, що майно редакції належить консулу Судан в Україні. Схоже, журналістам, які змушені самостійно розслідувати шлях своїх зниклих трудових книжок, доведеться з'ясовувати, чи не зараховані вони на роботу у дружній африканській країні і залучати до пошуку своїх документів Інтерпол. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі «Панорама Свободи».
У Дніпропетровській області перевірками якості водопостачання зайнялася прокуратура. Парадокс – у регіоні, через який пролягає найбільша водна артерія України, кожен десятий живе в умовах гострої нестачі питної води. Правоохоронці вже порушили з півтора десятка кримінальних справ проти посадовців місцевих органів влади та керівників водопостачальних підприємств. Докладніше про це з Дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
У селищі Новомиколаївка Верхньодніпровського району понад 4 тисячі людей. Минулого тижня на місцевому водогоні сталася серйозна аварія. Відтак мешканці лишилися без централізованого водопостачання. Місцевий дитячий садок закрили, а у школі обмежили роботу їдальні та позачиняли туалети. Учні тепер ходять, як то кажуть, до кущиків. Воду для миття рук дітей зобов'язали носити з дому у пластикових пляшках. У керівництві місцевого водоканалу пояснюють, проблеми з водозабезпеченням виникли не сьогодні. Упродовж багатьох років у бюджеті бракувало коштів на заміну труб та іншого устаткування. Тепер результат – постійні пориви та аварії, говорить головний інженер Верхньодніпровського водоводу Юрій Бурхан.
Ремонт ми робимо, але лише за можливостями нашого підприємства. Ми маємо 7 одиниць автотранспорту, наймолодшому з них понад 16 років. Наше прохання про допомогу результатів не дали.
А втім, мешканцям Новомиколаївки певною мірою пощастило. У них система централізованого водопостачання сяк-так, а збереглась. На відміну від інших сільських районів, де за роки незалежності зруйновані десятки водогонів та насосних станцій. Так взагалі без питної води в області зараз залишаються понад 250 населених пунктів. Воду туди підвозять цистернами, однак нерегулярно. Хто за це має відповідати, правоохоронці з'ясовують. Заступник прокурора області Світлана Виноградова переконана, винні місцеві чиновники.
Органи місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати населення чистою питною водою. А це зовсім не дотримується по області. Якщо на сьогоднішній день 267 населених пунктів по області, думайте цю цифру, де люди споживають воду, яка привозна.
Ще одна проблема – безпечність питної води найгостріше стоїть у великих містах. Потужності очисних споруд удвічі нижчі від потужностей водогінних мереж. Відтак до кранів часто надходить вода сумнівної якості. Кожна друга проба води, взятої на очисних спорудах, не відповідає нормам за хімічними та бактеріологічними показниками. Торік на Дніпропетровщині органи прокуратури порушили 14 кримінальних справ за фактами зловживань у сфері водних ресурсів, зокрема за незаконне скидання шкідливих речовин у воду. До дисциплінарного та інших видів відповідальності притягнули 6 десятків посадовців. Цього року вирішили перевіряти також і фірми, які продають населенню воду у великих ємностях. Правоохоронці підозрюють, вода питна доочищена теж може бути далека від санітарних норм. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Як захищати свої права українці від сьогодні зможуть навчитися через кіно. П'ятий міжнародний фестиваль документальних фільмів про права людини стартував у Києві. Тиждень найкращих стрічок з усього світу, правозахисні семінари та майстер-класи. Організатори кажуть, це має допомогти українцям чіткіше усвідомити, що таке права людини. Докладніше з програмою фестивалю ознайомилася моя київська колега Леся Бакалець.
Показати якісне кіно глядачеві і порушити проблему дотримання прав людини. Вже вп'яте в Україні намагається фестиваль документального кіно. За цей час Захід отримав і світове визнання, і значний арсенал прихильників. Директор фестивалю, кінорежисер Геннадій Кофман, каже, українськими глядачами можна пишатися.
Мене дуже втішає, що навіть у маленьких містечках наші фільми сприймають адекватно. Часто до мене підходять молоді люди і кажуть, що ці фільми вплинули на їхній світогляд, примусили переглянути життєві цінності.
Систему цінностей життя.
Людям треба дати чітке усвідомлення своїх прав, каже Володимир Яворський, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, яка є організатором фестивалю.
Щоб ці права людини не було просто для них якоїсь певної декларації, якимось написаним речами, щоб це проходило через усвідомлення в їхньому житті кожного дня. Звернути увагу на ті проблеми в українському суспільстві, які є. Це і катування, це проблеми дотримання права на справедливий суд, проблеми прав дитини, прав жінок, прав біженців.
Відкриє фестиваль «Стрічка мати» російсько-швейцарського виробництва. Українських же фільмів буде декілька. Один з них – спільний проєкт письменника Юрка Покальчука та режисера Максима Суркова. В зоні особливої уваги про колонію для підлітків-злочинців. Юрко Покальчук наголошує, такі підлітки фактично безправні. У трьох частинах фільму самі малолітні ув'язнені розповідають, чому вони скоїли вбивство чи пограбування, і зізнаються Покальчукові, чого їм найбільше бракує у житті.
Один хлопчик, який там сидить другий раз, сказав: дядя Юра, знаєте, чому мені більше в житті бракувало всього? Ніжності. Мене теж стесство все знає для серця.
Цілий тиждень у першу половину дня організатори фестивалю обіцяють правозахисні семінари на різноманітні теми та зустрічі з режисерами. А після обіду – безпосередній перегляд фільмів. Вхід безкоштовний, тому більше дізнатися про свої права може кожен. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Це був останній матеріал сьогоднішній програмі «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Гарних вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода. Видовищ і хліба. За цією вічною формулою діяли правителі древніх часів. І нині в світі не бракує видовищ, які вже звично звуться шоу. Хоч багато де бракує хліба. А як в Україні розвивається сегмент шоу-бізнесу? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Від 40 до 70% загального ефірного часу в Україні займає розважальний продукт. Експерти вважають, що такі проекти фінансово себе виправдовують. І навіть вклавши в них немалі суми до 5 мільйонів американських доларів, можна мати зиск. Щодо українського телебачення, то багато які шоу тут або копіюють аналогічні зарубіжні програми, найбільше сусіднього російського телевиміру, або ж дублюють ці програми, подаючи їх у незмінному вигляді. Іноді вітчизняні канали готують шоу за форматом британських, американських чи інших розважальних програм, танцювальні конкурси або щось інше. Нещодавно стало відомо, наприклад, що на Інтері невдовзі вийде шоу «Модний вирок». Цей формат закупили в першого каналу Росії, де його ведуть відомі дизайнери одягу та експерти від індустрії моди. В Україні, як повідомляло видання «Діло», героям шоу про моду і стиль допомагатимуть віднайти свій ідеальний образ український дизайнер Оксана Караванська, телеведуча Маша Єфросиніна і російський співак Борис Моїсєєв. Як правило, на розважальні проекти не бракує коштів. І рекламодавці, і спонсори завжди знаходяться. Чи означає це, що в Україні сьогодні, попри ознаки політичної та економічної нестабільності, видовищ прагне все більше кількість глядачів? У цьому питанні думки експертів і самих телевізійників розходяться. Перші вважають, що пропозиція шоу переважає попит на розважальний продукт, натомість другі сповнені оптимізму і впевнені, що зацікавити і привабити аудиторію можна і треба. А про те, які основні риси і проблеми українського, та й не тільки, шоу-бізнесу сьогодні, міркує кандидат філософських наук, член Асоціації українських письменників Сергій Грабовський.
Укотре вже, ведучи мову про явища і виміри українського культурного життя, доводиться нагадувати про поняття «постколоніальний стан країни», «інформаційно-культурний імперіалізм», «компрадорський капітал» тощо. Здавалося б, яка різниця, чий це шоу-бізнес, які гроші там крутяться, якими цінностями він переймається та на які традиції спирається. Аби тільки було добре споживачам, себто аудиторії, аби тільки вчасно платилися податки і не було публічних закликів до насильства і расової ненависті. Насправді ж, при ближчому розгляді виявляється, що все не так просто. Власне, сьогодні не так просто будь-якому європейському чи азійському шоу-бізнесу, оскільки світом крокує глобальна поп-культура, яка несе із собою не тільки легку доступність, скажімо, мексиканських телесеріалів албанському глядачеві, але й нівеляцію, ба зникнення того, що, власне, албанська культура могла б подарувати світові, бодай і в формах, притаманних не високому мистецтву, а використовуваних шоу-бізнесом. Звичайно, час від часу радіо і телебачення звертається до етнічно забарвлених витворів поп-культури. Але чи не є це не більше, аніж даниною глобальній моді? Іншими словами, чи здатні сьогодні неповторні національні культури на рівних вести боротьбу із транснаціональними стандартами? Чи може національний шоу-бізнес мати право голосу на світовій арені, якщо ця нація не входить до числа домінуючих? Ця проблема загальна, стосується вона і України. Але ж український шоу-бізнес робиться в постколоніальній державі, під тиском з боку колишньої метрополії, яка прагне не лише одержувати якнайбільший зиск зі своїх проєктів на недавно, і ще повністю своїй, принаймні політично, території, а й гарантувати на майбутнє можливість такого зиску. І не лише фінансового, а й знов-таки політичного. А це означає, що проблеми українського шоу-бізнесу не можуть бути зведені до простого «створив продукт, продав продукт». Ні, тут головне, чи зберігає і чи розвиває цей проект властиво український культурний простір у якихось його, хай навіть і попсових, якщо так можна сказати, вимірах. Бо ж в іншому разі глобальний тиск на культуру зімкнеться з тиском з боку колишньої митрополії, вони помножаться один на іншого, і наслідки цього будуть непередбачувані, у тому числі і політичні. Сказане не означає потреби у тотальному державному патерналізмі щодо українського шоу-бізнесу, хоча б тому, що в постколоніальних державах зазвичай бюрократичний апарат малоефективний та корумпований. Якщо і вести мову про певний патерналізм, то тільки на рівні законів. Тут має йтися про іншу форму підтримки, якщо хочете, інший патерналізм – громадсько-суспільний. Хоча, власне, тут швидше мається на увазі не патерналізм, а партнерство. І ще одне. Як і у всьому, що стосується вимірів національного культурного процесу, український шоу-бізнес дуже чутливий до жестів уваги з боку лідерів політики, ділового світу, громадської опінії. Перефразовуючи публіциста Миколу Рябчука, який стверджував, що в Україні зникнуть проблеми з українською мовою, якщо 300 найвпливовіших сімей заговорять нею удома, зауважу. Проблеми українського шоу-бізнесу будуть зведені до мінімуму, якщо його продукту віддаватимуть перевагу ті ж самі 300 сімей. А підштовхнути їх до цього здатна лише сила масової громадської думки.
Чи відрізняється шоу-бізнес в Україні від подібного в країнах Європи? Що думають про це культурологи та експерти? Говорить культуролог-викладач Одеського державного університету Олена Іванова.
Шоу-бізнес як явище суспільне позбавлене значною мірою національних рис взагалі. Тому якщо ми говоримо, що в Україні існує шоу-бізнес, то говорити про його українськість не зовсім коректно. Його ознаки швидше орієнтовані на красу і привабливість, навіть вишуканість як в поведінці, так і в зовнішньому вигляді, в манерах. І це стосується і самих гравців шоу-бізнесу, і акцій, до яких вони вдаються. Краса в даному випадку розуміється як стандарт і позбавлена рис унікальності. Ми взагалі по відношенню до популярної музики не вживаємо вираз «популярна музика», а вживаємо саме вираз «шоу-бізнес». Тому що підпорядковується ця сфера не стільки законам мистецтва, скільки законам економіки і функціонує як товар.
І ще слухаємо думку експерта Ради Європи з питань культури Олександра Буценка.
Стратегія культурного розвитку, вона розробляється, і наприкінці минулого року, як відомо, Україна подала національний звіт про культуру до Ради Європи, де міжнародні експерти зробили понад 40 рекомендацій, які варто було б зараз врахувати, розробляючи нову парадигму або модель культурної політики України. Треба справді доробляти багато питань. Питання, які пов'язані насамперед з місцевим розвитком, регіональним розвитком, з національним розвитком. Так чи так, треба думати трохи ширше, зазирати за 2012 рік, який ми бачимо України 2015 році.
А тепер дамо мікрофон письменнику, лауреату літературних премій, автору кількох знакових книг Степанові Процюку.
Загалом вважаю, що більшість телевізійних передач, вона тільки для людей певної категорії, яким в певних обставинах немає чим зайнятися, не знаю, може це занадто жорстко, так далі. Вона для дуже невибагливі смаки у телебачення переважно, я тут не буду оригінальним. Я вже не кажу про, допустимо, такі речі. От, наприклад, візьмемо будь-що перше, що приходить в голову. Як відомо, Ерос має світлоносні і демонічні сторони. Ерос, стосунки чоловіка і жінки, це дуже складні речі, насправді. Якщо вірити телебаченню і різним телепрограмам, то Ерос – це такий собі пухкий копідончик з луками і стрілами, який, я вже десь писав про це, який або бармен, який розносить пиво. Тобто сторони Еросу, будь-які, вони виключаються, натомість якась така подається девальвація почуття любові, якоїсь урочистості. Я вже не кажу про «я не є такий чоловік святоша», і кожен знає про це, якщо знайомий з моєю творчістю, але просто пропагується девальвація тіла, знецінення сакральності сексу і ці порнографічні фільми і так далі також. Тобто вони можуть все і так далі, я завжди на це певна категорія людей, але будь-що, що, наприклад, зв'язано навіть з цією темою, то воно переважно несе, свідомо чи несвідомо, знецінення і девальвацію її почуттів. Тобто все просто, все легко, за чим любити, за чим страдати, від цього потів відкривати. Це розраховано на, ну це певно дебілізація смаку. Окрім того, це шкідливо для людини такі речі, тому що людина все-таки не тварина. Коли говорити про інші теми, те, що я знаю, те, що я іноді дивлюся, мені не цікаво дивитися, що у програми на телебаченні. Тому що постійно не покидає відчуття такого чи краще, чи гірше зрежисованого і спланованого театру якогось такого. Почуття такого театрального фарсу. Навіть коли ти дивишся політичні ток-шоу, там, допустимо, «Свобода слова» з Савіком Шустером, іноді я дивився кілька разів, я не знаю чому, але не покидає таке відчуття. І не дуже є то цікаво дивитися. Хоч очевидно, що ну, «Свобода слова» ще користується, певно, та взагалі телебачення користується великою популярністю, але я думаю, що тільки через те, що багато людей, правда, вже зараз якось можна в інтернеті вибирати те, що цікаво, інтернет – це потужний конкурент телебаченню. В будь-якому разі хотілося б телебачення – сильний чинник дуже. І хотілося, щоб на телебаченню були ток-шоу, допустимо, про письменників чи про діячів культури. А не там якісь дяді і тьоті говорили про такими, ну, дуже поверховими і примітивні міркування про якісь свої проблеми і так далі, і так далі. Тобто це опримітивнення. Перше, що я хочу сказати – що стосується телевізійних шоу-програм, це почуття, яке в мене особисто завжди зринає, почуття примітивізації. Примітивізації, оглуплення. Все, що тільки не дивишся, все воно якесь, я особисто, якщо мої міркування, то я відчуваю, що все воно мені не цікаво, все воно мені примітивно, все воно не для мене. Чого немає телепередачі для таких людей? Таких людей багато, як я. Через те оцей розрахунок на так званого середнього статистичного глядача, на смаки пересічного глядача, він, звичайно, побудований на інтересах якихось певних корпорацій і фірм, і на фінансових інтересах. І ця гонитва за розвагами і насолодами на телебаченні знецінює і вихолощує те, що дуже важливо є в людській душі. Почуття урочистості, почуття свята, почуття сакрального. За незначними винятками іноді, звичайно, є фільми цікаві і так далі. Я ж не кажу, я не перекреслюю тотально все телебачення, але ток-шоу переважно спрямовані на таке оглуплення, примітивізм. Примітивні почуття і через те можуть викликати тільки трохи глузливу усмішку людей, яким треба щось більше, ніж нецікаві банальні міркування пересічних якихось людей, яких відібрано для цього ток-шоу. Все так зроблено, щоб це все було підстосовано під так званого середньостатистичного глядача. Це прокрустове ложе середньостатистичності. Це все дуже сумно.
Ясним шатром небес, поміж тихих сонних плес, човен плив у край чудес, човен плив у край чудес.
Вокальна формація «Пікардійська терція» – цьогорічний лауреат найвищої національної нагороди премії імені Тараса Шевченка вже 15 років у шоу-бізнесі. Чоловічий секстет зі Львова популяризує українську культуру і при цьому дає собі раду у фінансовому плані. У гостях у «Вимірів життя» художній керівник терції Володимир Якимець і вокаліст Славко Нудик. З ними зустрічалася колега-кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Майже 9 років «Пікардійська терція» працює як госпрозрахункова організація. Музиканти заробляють на себе, випускаючи диски і організовуючи концерти. Однак за усі 15 років існування формації не скомпрометували себе ані в участі в політичних заходах, ані в інших сумнівних акціях. Зізналися Славко Нудик і Володимир Якимець.
Ну, перш за все, чесно, робити свою роботу. Більше для нас вартує все-таки власна творчість. Творчість – це і творчість, воно завжди на першому місці.
Пікардійці намагаються триматися якомога подалі від політиків. Тому принципово не беруть участь в передвиборчих концертах і не співають на весіллях за гроші. Лише дарують пісні своїм рідним та близьким людям.
Ми маємо право власного вибору. Ми ж всі можемо дозволити думати, на які концерти нам їхати, які проекти підтримувати, яку творчість робити. Самим ніхто нам не буде цього робити.
Власне, на думку пікардійців, щоб досягнути успіху у творчості, потрібно передусім триматися власних засад і не зраджувати життєвим принципам.
Індустрія шоу-бізнесу у світі потужна і прибуткова. Це не тільки телевізійні розважальні програми чи виступи так званих зірок. Це і все оригінальніші та барвистіші покази мод, і масові фестивалі, традиційні чи новоутворені, і видання глянцевих ілюстрованих видань, і окремі види кінопродукції та багато чого іншого. У вимірах життя ми ще повернемося до цієї неосяжної і цікавої теми. А сьогодні виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся на хвилі свободи.